Assalomu alaykum aziz birodarlar, aziz do'stlar. Ba'zi sinovlar og'ir bo'lsa, ba'zilarini esa payqamaymiz ham. Ammo hammasida ham abadiyat ishoralari mavjuddir. Yaxshi xabar shuki, Xudo sizni sinovlardan o'tishingizni xohlaydi. Chunki u hech qachon sinovlar sizga ularni hal qilish uchun beriladigan inoyatdan kattaroq bo'lishini xohlamaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Xudo esa sodiqdir. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi. Lekin vasvasa bilan birga toqat qilishingiz uchun ilojini ham beradi. 1-Korinfiyaliklarga maktubining 10-bobi 13 oyati. Sinovdan o'tgan har bir vaqtingizni Xudo e'tiborga oladi va abadiyatda sizni mukofotlash uchun rejalar tuzadi. Yoqub shunday deydi: Sinovga sabr toqat qilgan odam baxtiyordir, chunki u sinovdan o'tgach Rabbimizni sevuvchilarga nasib bo'ladigan hayot tojiga sazovor bo'ladi. Yoqub maktubi 1-bob 12 oyat. Bu hayotning muqaddas kalomda keltirilgan 2 metaforasidir. Bizning yerdagi hayotimiz va energiyamiz, qobiliyatimiz, imkoniyatlarimiz, munosabatlarimiz va resurslarimiz barchasi Xudoning bizning boshqaruvimizga va g'amxo'rligimizga topshirgan hadiyalaridir. Biz Xudo bizga bergan barcha narsalarning boshqaruvchisimiz. Boshqaruvchilik tushunchasi Xudo hamma narsa va hamma kishilarning egasi ekanligini bilishdan boshlanadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Xudovandnikidir butun dunyoyu uni to'ldirgan borliq, yer yuziyu barcha unda yashovchilar. Zabur 23-bob 1-oyat. Biz yerdagi ushbu qisqa vaqt davomida hech qachon biror narsaga haqiqatdan egalik qila olmaymiz. Xudo yerni bizga faqatgina ijaraga beradi xolos. Bu siz kelmasdan oldin Xudoning mulki edi va siz vafot qilganingizdan so'ng Xudo uni boshqa kishiga ijaraga beradi. Siz undan biroz bahra olasiz xolos. Xudo qachonki odam ato va momo havoni yaratganida u barcha yaratganlarni avaylash uchun ularni mol-mulkning vasiylari qilib tayinladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Xudo odamlarni muborak qilib ularga: Barakali bo'linglar, ko'payinglar, yer yuzini to'lg'azib tobi qilinglar. Dengizdagi baliqlar, ko'k yuzidagi parrandalar hamda yer yuzida harakatlanuvchilar barcha hayvonlar ustidan hokim bo'linglar deb aytgan edi. Ibtido kitobining 1-bobi 28 oyatida. Xudo insonlarga bergan 1 vazifa uning yerda yaratganlarini avaylash va ularni boshqarish edi. Bu rol hech qachon bekor qilinmagan. Bugun bu bizning maqsadimizdir. Biz mamnun bo'ladigan har bir narsa Xudo bizning qo'llarimizga topshirgan ishonch bo'lishi kerakdir. Azizlar, shu yerda siz bilan xayrlashib, mavzumizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.